Вітаю вас, шановні друзі. Це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Ракети «Комбати» з дальністю ведення вогню до 5 кілометрів у модернізованого танку Збройних сил України Т-72АМТ. Самохідна артилерійська установка «Богдана» із гарматою калібру 155 мм під стандарт НАТО, яку Україна випускатиме серійно. Експериментальний корпус сучасного бронетранспортера БТР-4, складання якого почали. Оце лише новини цього тижня від української оборонки. Тим часом у підконтрольних Росії формуваннях на Донбасі є більше танків, ніж у таких членів НАТО, як Британія, Німеччина або Франція, констатує українська розвідка. І Wordlaw звинувачує Збройні сили України в ескалації. Отже, п'ятий рік війни. Чим воює Збройні сили України? Про це говоритиму у прямому ефірі з експертом з питань безпеки і оборони Миколою Маломужем. Вітаю вас, пане Миколо, дякую, що до нас прийшли. Також зауважу, друзі, що ви теж маєте змогу ставити свої запитання, висловлювати свої думки з приводу теми нашої програми під трансляцією ефіру на сторінці програми «Ваша свобода» у соцмережі Facebook і у чаті трансляції на YouTube-каналі «Радіо Свобода». От, пане Микола, перед тим, як ми почнемо з вами говорити, продемонструємо деякі кадри цього нового танку, модернізованого Т-72АМТ, як презентував його, зокрема, в YouTube, і не лише, і президент України Петро Порошенко, і сам «Укроборонпром», йдеться про бойові вже випробування цього танку Т-72АМТ, і кажуть, що він може, знову ж таки, дальність до 5 кілометрів, це вдвічі більше, ніж міг попередній танк. До модернізації цієї ж модифікації вести дальність стрільби, він отримав цей новий вже танк, прилади нічного бачення, цифрові радіостанції з захищеним каналом зв'язку, супутникові засоби навігації, камеру заднього виду. Одним словом, є чим похвалитися, на думку Петра Порошенка, і «Укроборонпрому» випускається танк підприємством державним «Київський бронетанковий завод». Водночас інші зразки техніки Збройні сили України презентують. Отже, пане Миколо, загалом, є чим воювати Збройним силам України на п'ятий рік війни, якщо загально так поставити питання?
Якщо ми загально говоримо, дійсно, що є вже в нас модернізована техніка, але ця техніка не є, наприклад, надзвичайно високим рівнем, так сказати, технологій. Тобто це, як правило, третього-четвертого покоління, і новий модернізований танк був третього покоління. Зараз ми вже, за рахунок того, що провели глибоку модернізацію і оснащення, відповідно, це танк десь четвертого покоління.
А найбільше яке покоління? Абрамс американський чи яке?
П'ятого-шостого покоління. Ага, це максимум. Зрозуміло, що і Російська Федерація зараз вже внедряє п'яте покоління танки, протиракетні комплекси, ракетні системи і тому подібне. Тому в даній ситуації це підвищення рівня і бойової готовності, підвищення рівня заснаженості армії і технологій. Зрозуміло, рівень, якщо ми в цілому підвищився, якщо так говоримо в форматі і Збройних сил в цілому, і окремих видів і родів Збройних сил. Це танкові війська, це відповідно сухопутні війська, це сили швидкого реагування. Але в нас є питання, зрозуміло, про повітряні сили. У нас надзвичайно низький рівень можливості авіації. Зрозуміло,
що авіація, звісно, відповідно до Мінських угод не використовується.
Зрозуміло, і не буде, але це на перспективу, як ми глобальні процесування ми говоримо. З іншого боку, це військово-морські сили. Це також в нас є ряд питань, особливо це пов'язано з сьогоднішніми загрозами в Чорному, Азовському морях. От тому, якщо ми говоримо про перспективи захисту оборони, як правило, це нова модель організації якраз системи Збройних сил України, безпекового сектору. Але ще недостатній, я рахую, рівень технологічного забезпечення. Навіть танк Т-72МТ і інші танки, які використовуються, якщо ми беремо цю сферу діяльності, це тактичні танки. Тим більше, їх, якщо ми беремо родослівно, відповідно, вони формувалися в Російській Федерації. І базово це російські танки.
Т-72, який це танк? Це ще радянські розробки?
Це радянські танки, зрозуміло, але базовий завод знаходиться на території Російської Федерації в Нижньому Тагілі. Тому в даній ситуації ми використовуємо все-таки радянські, але вже ми говоримо російський танк з новою начинкою і тому подібне. Да, це важливо для тактичного рівня. А якщо ми говоримо позиціювання вже глобально, зрозуміло, що і Російська Федерація вже перейшла декілька поколінь і вже має танки п'ятого покоління, мають протитанкові комплекси також п'ятого-шостого покоління задіяні. І зрозуміло, що ще мають до того ще потужну авіацію, яку зараз вони внедряють. Тобто в форматі протистояння це дійсно може бути глобальні якраз і військові операції, які ми будемо відстоювати, зрозуміло, але ще нам треба багато модернізувати, а скоріше всього виробити новітні танки і новітні ракетні комплекси.
Оплати, які... Що це?
Оплати, пане Микола? Це Абрамс наш.
Це якраз американський
Абрамс,
вже підхід.
Да, приблизно по рівні Абрамса.
Вони
це
є
наш,
на фронті зараз на Донбасі, базовий. Як ви вважаєте?
У нас їх декілька танків, які немає на фронті. Хоча з моменту початку воєнних операцій і КБ Морозова, і якраз завод Малишева ставив питання про те, що давайте будемо виробляти хоча б 30 в рік наших оплотів. За 4 роки вже у нас було б відповідно...
А скільки зараз виробляється?
А зараз 2-3 танки, як ми говоримо.
Чому так? Дуже важко.
А ми вже реалізували декілька сот Абрамсів, так умовно, я говорю, оплотів за кордон в цей час.
Ага, іде на експорт.
І фактично і пішов на експорт, і ми не поставили наші Збройні Сили України, а це був би основа для протидії російської агресії.
Дякую вам, пане Миколе. Долучаю до нашої розмови кореспондента Радіо Свобода Мар'яна Кушняра. Саме зараз він перебуває в зоні бойових дій на Донбасі, в місті Красногорівка, на Донеччині. Вітаю тебе, Мар'яно. Ну от, Мар'яне, ти далеко не вперше зараз на лінії розмежування, хоча, знову ж таки, варто її називати лінією фронту. І свої спостереження маєш як журналіст, і, звісно, постійно спілкуєшся з бійцями Збройних сил України. Що вони кажуть? От на п'ятий, знову ж таки, рік війни, тривала вже війна, оцього, яку розв'язала Росія на Донбасі, в тому числі. Є чим воювати Збройним силам України?
Ну, передусім, треба сказати, що для того, аби зараз відстоювати якусь незалежність, відстоювати кордони, потрібно мати чітке, якісне, новітнє озброєння, оскільки по ту сторону воно поступає. Ну, але, як довела практика, на сьогоднішній день найефективнішим озброєнням, яке є в Збройних сил України і згідно Мінських домовленостей також, це стрілкове озброєння, яке датується ще, зокрема, і 50-х років, 60-х, 72-х. Сьогодні ми зустріли зенітну установку, яка 52-х років. На днях ми зустрічали кулемети «Максим», які були використані ще
Досі кулемети «Максим» є на Донбасі, використовуються зброєння?
Дійсно, досі кулемети «Максим», і ми навіть демонстрували фотографії на сайті Радіо Свобода, де бійці стоять, вони їх там перероблюють для того, щоб активніше вести бойові дії. І так, дійсно, є ці кулемети. Є також і кулемети Дегтярьова, Шпагіна. Але це те, що потрібно, там, крупнокаліберні кулемети, те, що потрібно для того, щоб відігнати просто ворога. Оскільки не ведуться ніякі активні бойові дії, не йде штурм, наступ. І, знову ж таки, врахувати те, що на сьогоднішній день українські силовики стоять на одному місці, це окопна війна, вони максимально, що можуть зробити, це захищатися від ворожих снайперів, від будь-яких підходів диверсійно-розвідувальних груп, і їм, як вони стверджують, достатньо от таких буквально важливих речей, як кулемети, і їх потрібно модернізовувати, потрібні нічні приціли до таких речей. Те, що танки чи самохідні артилерійські установки не підходять до лінії фронту, це очевидно. Вони приходять тільки в тому випадку, коли вже ситуація вкрай загострюється, як от в травні цього року, коли були там штурмові дії поблизу Горлівки, чи в лютому 17-го року, коли ми прекрасно бачили по Авдіївці, як їздили танки. Тільки в тому випадку використовується така велика зброя. Для загальної обороноздатності важливо зараз розуміти, чого хочемо далі, і розуміти, яку зброю потрібно використовувати, модернізовувати. А в іншому випадку солдати вважають, що це все-таки красива обгортка, бо по сьогоднішній день вони не бачили ні оновлених бойових машин, ні оновлених танків, ні оновлених САУ. Лише те, що підфарбували на заводах і привезли назад. Нового на фронті по сей день нічого немає. Ну, окрім, я перепрошую, окрім Богданів, на які усі скаржаться, так, медичні автомобілі Богдан.
А Богдана, це... перепрошую, Мар'яне, саме самохідна артилерійська установка, ця сама Саушка, яку називають на фронті Богдана, теж от Укроборонпром репрезентував. Немає, я так розумію, зараз ще є вона на лінії?
Ну, безумовно, немає, тому що це є описний зразок, але тут і як таких САУ не може бути на фронті, вони відведені в зоні відведення.
Мінські угоди теж не треба забувати, так. А Мар'яна, а твої враження від спілкування з українськими воїнами? Знову ж таки, ти ж вже не один рік буваєш на фронті. От що вони як ніхто на собі відчувають якість озброєння, погано чи, можливо, хорошу, є поліпшення чи ні? Твої враження від такого спілкування?
Знову ж таки, вони стверджують, що те озброєння, яке є у них на руках, їм достатньо для того, щоб підігнати ворога. Тому що неважливо, що в тебе в руках і чим ти стріляєш. Важливо, як ти думаєш і як ти з ворогом працюєш. От, власне, вони таке стверджували. Ну, але для того, щоб просто наочно побачити, чим воюють хлопці і от що вони зараз говорять на даний момент, буквально декілька годин тому ми зняли на передових позиціях в Красногорівці власне озброєння, і я рекомендую просто зараз глянути відео, от яке ми відзняли.
Будь ласка.
Це ЗПУ-1. Калібр цього пулемета 14,5. Машинка стара, 52-го року, але надіжна. Контрснайперська стрільба в основному. Изначально это зенитная установка, но реалии нашей войны позволяют нам использовать по-разному ее. Я вам показываю, чем мы воюем в основное наше время.
Якого він року?
Сейчас вам скажу. 73-го.
Точнее, вы сами посмотрите, чем она стреляет, и вы сами поймете, что такой калибр нам нужен. Опять же, это эффективное противоснайперское оружие.
Угу.
Угомонить вражеского снайпера, показать, что мы тоже можем ответить. Тут говорить об эффективности, поскольку сейчас все стоят на месте. В основном нас кошмарят снайперы. И когда в тебя летит такая дура, ты понимаешь, что лучше не лезть.
Ну, велику небезпеку зараз для наших бійців надають нові групи снайперські. І згідно тих розвідданих, які ми маємо, і наших спостережень, це професійні снайпери, це інструктори, розвідники, офіцери, які, напевно, тут проводять зараз свій вишкіл і підвищення кваліфікації.
Ну, така ситуація. Дуже дякую тобі, Мар'яне, за розповідь, за цей репортаж, який ти зняв. Я дякую кореспондентові Радіо Свобода Мар'яну Кушніру, який зараз перебуває на так званій лінії розмежування, знову ж таки, справжня лінія фронту на Донбасі. Бережи себе, чекаємо на чергові твої розповіді і включення в прямий ефір Радіо Свобода. Звертаюсь до гостя студії Миколи Маломужа. Пане Миколо, ну, те, що ви побачили, звісно, це не репрезентативна картина, лише один із пунктів, от, де відбуваються бойові дії досі, незважаючи на всі оголошені перемир'я. Але, в принципі, з урахуванням того, що я сказав на початку програми, адже за даними української розвідки, зараз два військових корпуси, противники Збройних сил України на Донбасі, звісно, їх там нєте, їх достатньо, і куратори, і консультанти, і нібито кількість танків більше, ніж у деяких країн-членів НАТО. Що на це скажете, на такі дані?
Ну, в першу чергу, я хотів прокоментувати так, якраз те, що ми побачили. Це відповідне озброєння, яке є на порядки нижче, ніж в Російській Федерації. Це, наприклад, кулемет КПВТ, це, відповідно, автомат АКМ. Це ще радянське виробництво. Зрозуміло, що вже і Росія, ну, зрозуміло, країни НАТО, вони вже піднялися на декілька порядків наперед. І ефективно захищати себе, якщо ми говоримо про активні бойові дії, практично неможливо. Тому в даній ситуації це як ото відлякування, правильно не говорять. Але я спілкуюсь і безпосередньо виїжджаю, наприклад, чи в Донецьку, Луганську область, а спілкуюся з командирами батальйонів, як правило, відповідальними. Цього озброєння, яке демонструється на парадах, немає. І ці танки, вони передбачають, це модернізовані Т-72, це, скоріше всього, будуть відправлені за кордон на реалізацію полінії ВТС.
Як і оплата і булати.
Да, як правило, відправляли, відповідно, отримували за це кошти, а альтернативи, от і що, чи ми говоримо оплоти, чи протиракетні комплекси типу Джавеліна, а це Корсари, це Скіфи, якраз ми не відчуваємо, де вони є. Ні в кого.
А де Джавеліна? От ви володієте інформацією, надали ж Сполучені Штати?
Да. Джавеліна знаходиться на учбових центрах, вони знаходяться в зоні АТО. Але ми їх поки не можемо ставити, тому що розуміло, що і, відповідно, скоріше, американці і росіяни орієнтувалися, щоб це буде використовуватися тільки, так сказати, в плані десь моє навчання. І це обмеження, мабуть, існує неофіційно, наскільки ми бачимо. Але наші, умовно, джавеліни в лапках ми беремо, корсари або скіфи, це можуть використовуватися сьогодні, згідно Мінських угод, для захисту. Знаходяться практично в всіх бойових частинах. Їх немає. На КБ Луч створили, а в бойові порядки не ввели. Оце новітня техніка, який джавелін ми не можемо туди поставити, але це тисячі уже вироблених якраз екземплярів, які могли б реально захищати передумови.
Що перешкоджає, на ваш
погляд? Немає реально політичної волі, зрозуміло, і зрозуміло, що є якісь, мабуть, неофіційні навіть позиціювання з російським керівництвом. Тому що в даній ситуації невикористання цих засобів, які ми виробили, які вже практично рішення поведення бойової частини, це, зрозуміло, не ясна позиція ні для командирів, ні бригад, ні батальйонів, ні самих бійців. Точно так же по новітній техніці, по снайперським вінтівкам. Канадські, британські фірми підготували якраз снайперські вінтівки, які пробивають БТР Росії. І системи керування вогнем танка Т-90. Тобто ми маємо надзвичайно потужну техніку, яку можна використовувати навіть в умовах мінських домовленостей. І півтора року це не внедряється. тому що є відповідна позиція корупційна, тіньова, і фактично цей процес не йде. Тому що на цьому забирають великі гроші. Правильно сказав Богдана там і тому подібне, яке використовують або відповідно самоходні артилерійські установки, або медичні, наприклад, автомобілі, які фактично не мають практичного використання. Чому? Тому що, зрозуміло, є інтерес окремих фірм, які б хотіли на цьому заробляти, відповідно, і вони клепають із того, що є, відповідно, свою версію, яка не підходить нашим воякам. Вони прямо на це вказують. Ми сьогодні не показали по телебаченню, але давайте подивимося,
що використовується. САУ?
Чи САУ, чи, наприклад,
автомобіль. Ви показували САУ Богдана, ви про неї ж ведете мову.
Ну, так, да, де вони зараз? Як вони використовуються, де той резерв, який використовується ефективно для того, щоб мати потужні
на вільні засоби. Де оці Богдани? Про них у Оборонпром теж ролик зняв, як і про танк Т-72
модернізований. Ми якраз даємо картинки якраз для демонстрації, так. Для параду, що зараз будемо дивитися буквально через декілька днів, бо десяток днів, відповідно.
Ось, до речі, ось у кадрі показуємо САУ Богдана.
Після кожного демонстрації, після кожного параду, і командири, і батальйони, і бригади, відповідно, і вояки, говорять, а де вони? Ми бачимо паради. Правильно сказав ваш кореспондент, що, як правило, бачать перефарбовані, тому що затрачені мінімальні кошти, але кошти, які виділені через бюджет, виявляються високими. Тому в даній ситуації часто не проводиться ефективний ремонт, а війська поступають, от і пофарбовані бойові одиниці, які не мають того високого ефекту. І якщо ми говоримо сьогодні, це можна одлякувати, це не впливає на ситуацію. Але якщо ми формуємо потужну модель Збройних сил на інноваційній основі, це повинно всі частини забезпечені якраз таким форматом. І протиракетних комплексів, протитанкових комплексів, і відповідно танками, БТРами, радіотехнічними засобами, які проникають в систему керування ворога, і можуть знецінити будь-який напад, будь-який запуск, і тому навіть переорієнтувати ракети. Оце клас. Оце те, що буде. У нас розроблено це все. Є в нас якраз такі розробки, які сьогодні повинні вже 4 роки внедрятися. Тому що розробили не сьогодні, не вчора. Це розробили ще раніше. 3-4 роки назад і ще раніше. Ще до Януковича, коли могли це визводити. Так і сам сьогодні Бог волів, як ми сказати, це внедрити. Тому що ми стоїмо на межі потужного протистояння. У нас були активні бойові дії. Сьогодні можуть спровоковані бути. Відповідно, ми повинні готові. Наскільки бути консолідовані і озброєні новітньою технікою і озброєнням, щоб ворог і навіть і не подумав нападати. Тому що дає гідну відсіч. Т-72 – це такий тактичний формат. В Росії є проти нього, так сказати, відповідно, і ракетні комплекси, відповідно, є свої більш високого класу танки. Це буде, відповідно, потужне протистояння.
Але погодьтесь, пане Миколе, незважаючи на те, що ви кажете, при всіх проблемах, безперечно, вони є, це визнають всі. За понад 4 ці роки війни противник Збройних сил України володіє тільки половиною Донбасу і не просувається. Все ж таки.
Да. Ну, в даній ситуації є стримуючий формат, якраз міжнародний, який все-таки стримує цей рух, відповідно. Так. І, відповідно, є вже консолідація суспільства і організація Збройних сил безпекового сектору, який дійсно є гарантом. Це ми вже повинні визнати в цій ситуації. Але якщо ми говоримо про системні і стратегічні формати безпеки і оборони, для цього
тут
треба комплекс, і, в першу чергу, технологічний рівень. Забезпечення всіх військових частин, новітньою технікою і навіть новітніми кулеметами, протитанковими, відповідно, комплексами,
винтівками, про які ви казали.
Сьогодні буквально. Ні один комбат мені не сказав, що ці комплекси є. І ми сьогодні побачили, які стоять КПВТ, я ще з них сам стріляв ще в 70-х роках. І точно та АКМ, який я носив постійно в спецназі, і, відповідно, це наша власна зброя. Та це 70-ті роки. Сьогодні вже третє тисячоліття. Про що ми говоримо?
Зрозуміло. Дуже дякую, пане Миколо. Долучаю до нашої розмови ще одного учасника. Завдяки прямому телефонному зв'язку військового експерта Олега Жданова, приветствую вас, Олег. От, по вашому мнению, що происходит? Готовы Збройні Сили України тримати оборону за такого рівня оснащення?
Ну, в принципі, с точки зрения оснащения вооружением, да, на сегодняшний день, я думаю, что мы в состоянии утянуть Российскую Федерацию в тяжелую затяжную окопную войну. При том, что у нас вооружение, хоть и старенькое, но оно примерно соответствует по уровню, по своим боевым потенциалам, соответствует российским образцам вооружения, за исключением там отдельных комплексов или отдельных родов войск.
От, пане Олеже, дивіться, і Курт Волкер, переговірник від Сполучених Штатів, інші коментують активно дані, які навела спеціальна моніторингова місія ОБСЄ. Буквально днями колона вантажівок вночі в'їхала на територію Донбасу з боку Росії, звісно, повз будь-які пункти пропуску, і знову, напевно, чергові озброєння доставили. Оснащення противника Збройних сил України, знову ж таки, ці дані, що танків там більше, ніж у деяких країн НАТО, ці два армійські корпуси. Що там відбувається, за вашими даними, по той бік фронту?
Ну, смотрите, вот эта колонна, которую вдруг увидела ОБСЕ, она не одиночная. Она ходит регулярно, это ротация, которая проводится среди военнослужащих 1-2 армейских корпусов. На сегодняшний день, ну, по данным нашей разведки и по тому, что мы видим реально на местности, там находится 1-2 армейский корпус в численности порядка 30-35 тысяч человек. И 150-я дивизия на территории России вдоль нашей границы. Фактически сформирована полевая армия. Как они анонсировали, 8-я полевая армия, которая дислоцируется практически на нашей территории. Она сидит в глубокой эшелонированной обороне и оборудует в фортификационном отношении, оборудует свои позиции на линии разграничения.
Пане Олеже, взагалі потенціалу Росії як держави вести бойові дії в різних точках світу, їх там нет на Донбасі, це зрозуміло, ж Сирія залишається, різні приватні військові, які називають там ЧВК Вагнера, хоча це вже таке збірне поняття, і вже і в Центральноафриканській республіці, і не лише в Судані є дані. Потенціал Росії, от саме оборонний бюджет, якщо його називати оборонним, він достатнім, щоб нарощувати, чи є якісь межі з урахуванням західних санкцій, інших речей, інших проблем для Путіна?
Ну, тут даже не столько санкций, сколько сам бюджет России, он не резиновый. И на сегодняшний день у нас уже есть заявление вице-премьера правительства России о том, что, ну, зачем нам Т-14 «Армата», она очень дорогая, нам хватит и Т-72. То есть они реально уже не в состоянии даже вести перевооружение армии. Они на сегодняшний день поддерживают ту боеготовность, которая была у них, допустим, на начало 2014 года. И действительно, ресурс заканчивается. Судя по тому еще, что Государственная Дума России разрешила срочников отправлять в горячие точки, в частности, в Сирию, говорит о том, что и запас контрактников, желающих поехать в горячие точки и подзаработать денег, тоже истекает. Поэтому людской ресурс – это самый главный ресурс для боеспособности любых вооруженных сил. Поэтому я бы рассматривал сегодняшний день как стагнацию вооруженных сил Российской Федерации из-за финансового, экономического и социального положения людей в России.
Спасибо велике, пане Олеже, за участь в нашому ефірі. Я дуже дякую експертові Олегу Жданову, який приєднався до програми «Ваша свобода» завдяки телефонному зв'язку. І завершуємо нашу розмову з гостем студії Миколою Маломужем. Пане Миколо, хочу, щоб ви далі продовжили свою думку щодо проблем озброєння українського війська. Я так розумію, «Укроборонпром». Є тут, м'яко кажучи, питання, так? От експерт Олександр Мусієнко в ефірі «Радіо Свобода» наводив таку думку. Цитую пана Олександра, досі бракує фінансування, є проблема зі складами у непрозорій діяльності «Укроборонпрому», в корупційних ризиках при освоєнні тієї ж західної техніки. Згодні?
Я згідний повністю, тому що в нас якраз і ця система «Укроборонпрому», це і виробництво, це і ремонт, і це відповідно і забезпечення. Вона покрита корупцією. Ми про це вже говоримо, десятки кримінальних справ.
Незважаючи навіть на війну, яка триває стільки.
На ті заходи, які приміняються, але ми маємо і контакти із директорами заводів, і з іншими, які дійсно вказують на те, що корупційна складова присутня обов'язково. Без відповідного відкату воно практично не працює.
Відкату чому? Ну от зброя на війну, що? Де відкат?
Да, це ж якраз і є. При ремонті відповідно 30%, як правило, це повинно віддати ті структури, яка фактично забезпечить цей контракт. Тому в даній ситуації мені і військовики, і директори заводу говорять, це в період воєнних дій, відповідно, це вже виклик суспільству. Тому в даний момент ми говоримо про те, що одна із складових, яка стримує, це корупція якраз в системі забезпечення армії.
Хто це мав би розслідувати цю корупцію? Генпрокуратура, НАБУ, хто? НАБУ,
першу чергу це повинна займатися військова прокуратура, раз, і Служба безпеки, два. Це основні чинники. Поряд з цим можуть бути займатися і керівниками НАБУ, відповідно, але системно повинен забезпечити якраз оперативний контроль і процесуальні дії. Це СБУ, відповідно, військовий контррозвідка і незалежний орган, і військова прокуратура, яка має процесуальний статус. Це перша складова. Але саме головне, це не вирішується репресивні методи, а саме модель, яка повинна сходити від Верховного командувача президента. Вибудувати цю
Петра
модель
Башенка.
Якраз в першу чергу, тому що якраз часто в цих форматах є відповідно друзі, які ведуть ці напрямки. В РНБО, відповідно,
ми в Верховній Раді,
ми говоримо от конкретних виробництвах, які курірують, які сьогодні являються поставщиками озброєння. І в даній ситуації не кращих зразків. Або самі формують ці
політична
ціни.
Політична воля має бути, так?
Для цього веде. Центральна політична воля і модель системного забезпечення новітнім озброєнням наших Збройних сил України. Я хотів би дійсно одне зауваження ще зробити. Ні Трамп, я скажу, ні Метіс, ні Помпео, директор ЦРУ, а тепер директор голова Держдепу, відповідно, ні Мі-5, Мі-6, ні БНД, я з ними спілкувався,
так,
буквально, не говорять так, як говорять наші експерти. Та там ніхто 112 обрізав.